gwersteg, roedd Iesu bob amser yn ifydd. Ydy ifyddhau rhieni bob amser yn hawdd? Weithiau, mae'n anodd. Oeddet ti'n gwybod bod Iesu yn ifydd i Jehofa ac i'w rieni? Gallai esiampl dy helpu di i fod yn ifydd i'w rieni. Hyd yn oed pan fydd hynny yn anodd. Gad i ni ddysgu mwy am hyn. Cyn i Iesu fyw ar y ddaear, oedd yna nefoedd gyda'i dad Jehofa. Ond roedd gan Iesu rieni yma ar y ddaear hefyd. Eu henwau oedd Joseph a Mair. Wyt ti'n gwybod sut eitha nhw'n rieni iddo? Cymerodd Jehofa fywyd Iesu a oedd yna nefoedd, a'i roi y tu mewn i Mair. Roedd Jehofa yn gwneud hyn er mwyn Iesu gael ei eni ar y ddaear a byw yma. Roedd hyn yn wyrth. Roedd Iesu yn tyfu y tu mewn i Mair, yn union fel mae babis eraill yn tyfu y tu mewn i'w mamau. Tan 9 mis wedyn, cafodd Iesu ei eni. Dyma sut daeth Mair a'i gŵr Joseph yn rieni Iesu yma ar y ddaear. Pan oedd Iesu'n 12 blwydd oed, gwnaeth rhywbeth a oedd yn dangos gymaint roedd yn caru ei dad Jehofa. Digwyddodd hyn pan aeth Iesu a'i rieni ar daith hir i Jerusalem ar gyfer gwyl y Pasg. Dathliad oedd hwn i gofio sut cafodd yr Israeliad ei hachub o'r aifft. Ar ei ffordd adra, doedd Mair a Joseph ddim yn gallu dod o hyd i Iesu yn un lle. Wyt ti'n gwybod lle roedd Iesu? Rysiodd Joseph a Mair yn ôl i Jerusalem ac edrych am Iesu ym mhob man. Roedden nhw'n poeni yn arw, oherwydd nad oedden nhw'n gallu dod o hyd iddo. Ar ôl 3 diwrnod, deitha nhw o hyd iddo yn y deml. Wyt ti'n gwybod pam roedd Iesu yn y deml? Oherwydd yno, roedd yn gallu dysgu am ei dad Jehofa. Roedd yn caru Jehofa ac eisiau dysgu am sut i'w blesio. Hyd yn oed ar ôl i Iesu dyfu i fyny, roedd Iesu bob amser yn ifydd i Jehofa. Roedd Iesu yn ifydd hyd yn oed pan oedd hyn yn anodd iddo ac roedd rhaid iddo ddioddau. A oedd Iesu yn ifydd i Joseph a Mair hefyd? Wel oedd. Mae'r Beibl yn dweud ei fod yn ifydd i'w rieni. Beth gellid di ei ddysgu oddi wrth esiampl Iesu? Mae angen i ti fod yn ifydd i'w rieni. Hyd yn oed os yw hynny'n anodd. Wyt ti'n mynd i wneud hynny? Darllena yn dy Feibl. Lug 1, 30 i 35, 2, 45 i 52. Effesiaid 6, 1, Hebreaid 5, 8. Cwestiynau. Sut daeth Joseph a Mair yn rieni Iesu yma ar y ddaear? Pan oedd rhieni Iesu yn chwilio amdano yn Jerusalem, ble deithan nhw o hyd iddo? Beth gellid di ei ddysgu oddi wrth esiampl Iesu?